Познатиот виртуоз на хармоника на својот јубилеен концерт му даде наслов Милан Завков со пријателите. На концертот ќе бидат отсвирени и отпеани нотите и рефрените на овој македонски плоден автор и еден од најдобрите хармоникаши на сите времиња, и тоа не само во Македонија. Завков е познат и признат и многу пошироко од македонските граници, на Балканот е ценет гостин на многу фестивали, а неговата публика се и голем број македонски сонародници во далечните земји. За радио SBS Завков вели.
Да, значи ова е 40 годишен јубилеј од мојата работа на сцената на Естрадата. Јубилеен концерт, и тој ќе се одржи на 17 април во 20:30 часот во Македонската опера и балет. Значи практички 40 годишен јубилеј и доаѓа како прв ден после Великденските празници, значи како еден Великденски концерт. Така да 40 години од мојата работа на Естрадата ќе биде концертот со доста гости, затоа што ќе биде и инструментален и вокален. Значи се оно што јас го имам напишано овие 40 години на полето на инструменталната музика и на полето на песните, се тоа ќе се собере во час и половина, два од концертот, и ќе имам гости од Естрадата, тоа ќе бидат минекни пејачи со кои сум соработувал во 40 годишна кариера: Виолета Томовска, Елена Георгиева, Благица Павловска, Милица Кузмановска, Анета Мицевска, тука ќе биде Евто Попиновски, Ѓоко Јович, Дамјан Стојановски, од мажите ќе биде Никола Константиновски Кољо, од инструменталистите Ферус Мустафов, Демир Кантуровски, и поглавно тоа се учесниците на овој концерт. Значи еден голем поздрав до нашите иселеници во Австралија, ги поздравувам и пожелувам многу здравје, многу среќа во животот, и ако се остари шанса да после овој концерт одржам во Скопје, можеме да го пренесеме во Австралија, ќе ми биде многу драго и ќе се представиме пред нашите иселеници во Австралија.
Милан Завков е автор на многу песни и ора, човек кој во својата кариера има компонирано за многу познати пејачи, а соработувал со Елена Георгиева, Наум Петрески, Блага Петреска, Сузана Спасовска, Гоце Арнаудов, но и со Студени нозе, Дарио, Куку Леле и други. Друштво на Завков на сцената ќе му прават неговите пријатели и соработници, кои ќе придонесат за неколку часовното пријатно музичко патување. Концертот ќе се одржи во Македонската опера и балет со почеток во 20:30 часот. Во богатата музичка кариера стојат запишани многу албуми и песни што ги отпеале познати музички имиња. Реномираните гости на концертот ќе настапат со песни зад кои како композитор е запишан тој. Дел од песните што ќе бидат изведени се «Камен да беше срцето» и «Заиграј со мене», што ги отпеа Виолета Томовска, Лична Јовано и Лазарополе во изведба на Наум Петрески, Свири мајсторе, што ја отпеа Гоце Арнаудов, Пат за Стамбулград од Благица Павловска и други песни. Потоа Марта Радино Оро, Цацино Са-Са, Ревиско Оро, како и многу обработки на кореографии во ансамблот Танец, бидејќи Завков 15 години е дел од овој ансамбл. Милан Завков има голем опус од околу 150 авторски песни, 40 инструментални ора и над 300 обработки на македонски народни песни. Концертот ќе биде изведен во живо, придружуван од оркестарот Зајди Зајди, составен од врвни музичари.